aktuelnosti. Dobar dan. U aktuelnostima i danas govorimo o epidemiološkoj situaciji, vakcinaciji i stanju u bolnicama. Sa vama su tonski realizator Ognjan Jotanović i u studiju Zorana Marković. Novih 30 smrtnih ishoda od posljedica virusa korona i 474 novozaražena najnoviji su epidemiološki podaci u Republici Srpskoj. Testirano je 1266 uzoraka, a pozitivnih je najviše u Banja Luci 175 osoba. Po broju novih slučajeva prednjači i Bijeljina sa 74 i Trebinje gdje je 37 novooboljelih. I dalje je veliki broj hospitalizovanih, 1461 osoba. Na respiratoru je 108 pacijenata. Opširnije Nemanja Ratkovac.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci danas je najveći broj hospitalizovanih od početka pandemije virusa korona, a to je 607 pacijenata, rekao je generalni direktor ove ustanove Vlado Đajić. Veći broj njih prima kiseoničnu podršku.
Nažalost, i godinu dana nakon prvog pacijenta mi danas imamo najveći broj hospitalizovanih. 607 pacijenata je danas hospitalizovano u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Juče je 52 pacijenta nova primljeno na hospitalizaciju. Preko 400 pacijenata je na kiseoničkoj terapiji, a veliki broj je na respiratorima.
U COVID bolnicama u Bijeljini leži 91 pacijent, od kojih je 90% na kiseoničnoj podršci. Da će se situacija stabilizovati, još nema naznaka. Izjavili su infektolog bolnice Sveti Vračevi, Aleksandra Radojičić i načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja, Mladen Grujičić.
Mi u COVID bolnicama imamo svih životnih doba pacijenata. Težih kliničkih slika su naravno ljudi sa starijom životnom dobu i komorbiditetima, mada imamo srednje i mlađe životne dobe također koje zahtijevaju kiseoničku potporu i visoke protoke kiseonika. Mislim da je 87. i 89. najmlađi trenutno.
Ako gledamo večerašnji dan u odnosu sa brojem testiranja, to je preko 75%, gotovo 80%. Stvarno apelujem na građane da pridržavaju mjere, da čuvaju svoje zdravlje, da čuvaju zdravlje svojih bližnjih.
Nepovoljna epidemiološka situacija je i u regiji Birač. 53 pacijenta smještena su u COVID odjeljenje bolnice u Zvorniku, a 10 ih na respiratoru. Registrovano je 11 novooboljelih, rekao je direktor bolnice Ivan Popović.
12 pacijenata je životno ugroženi, a svi drugi pacijenti su sa srednje teškom kliničkom slikom. Ono što vam mogu reći još podatak jeste da je preko 90 pacijenata na terapiji kiseonikom. Ono što je donekle dobar podatak jeste da je blizu 50% pacijenata je skinuto sa respiratora, oporavljeno i otpušteno na kućno liječenje.
Oko 120 pacijenata dnevno se javi u COVID ambulante Doma zdravlja u Istočnom Sarajevu, ističe koordinator tima za vakcinaciju Danko Vasiljević. Dodaje da je primjetna stagnacija broja novooboljelih.
Epidemiološka situacija je i dalje jako nepovoljna i mogu reći da posljednjih nekoliko dana primijetimo stagnaciju u javljanju novih pacijenata sa simptomima akutne respiratorne infekcije. Moramo reći da se javlja veći broj mlađih ljudi sa težom kliničkom slikom i obostranom upalom pluća koja zahtijeva i bolničko liječenje.
U Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljeno je još 46 smrtnih ishoda, a virus korona potvrđen je kod još 1163 lica od ukupno testiranih 4594 laboratorijska uzorka.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvjanović posjetila je danas punkt za vakcinaciju na Banjalučkom velesajmu gdje je u toku vakcinacija starijih od 65 godina. Predsjednica je naglasila da je od izuzetnog značaja što se proces imunizacije u Republici Srpskoj uspješno sprovodi. Na punktu za vakcinaciju na Banjalučkom velesajmu danas se vakcinisala penzionerka Smilja Malešević.
Pfizerova, nije bitno koja, ja smatram da je sve jedna dobra, ali eto, ja i muž smo predviđen za ovo, vjerovatno vezano za naš dijagnozu, zdravlje i to. Još sam se iznenadila da su me danas jutro zvali, da li možemo, kako da ne, mi smo se prvi dan prijavili i hvala Bog došli smo na red.
Za vakcinisanje na ovom punktu prijavljeno je oko 15.700 starijih od 65 godina. Vakciniše se oko 300 osoba dnevno, ističu rukovodilac punkta doktorka Biljana Malešević i direktorka Doma zdravlja Nevena Todorović.
Tako da se to znači odvija od prošlog ponedjeljka, a prije toga smo imali još i vakcinaciju, znači zdravstvenih radnika. Trenutno, mislite, u ovoj nedjelji smo sa AstraZenecom i Pfizerom. Prošle nedjelje smo znači imali rusku cijelu.
Ja bih željela da se zahvalim svim građanima starijim od 65 godina koji su se odmah prijavili za vakcinu i da ih zamolim za strpljenje. Obzirom da imamo veći broj prijavljenih lica, nismo fizički u mogućnosti da uradimo veći broj i vakcinacija u toku dana, obzirom da je loša epidemiološka situacija i da su nam kolege raspoređene na rad na drugim poslovima.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvjanović zadovoljna je načinom na koji je organizovana vakcinacija na ovom punktu. Ona naglašava da proces imunizacije u Republici Srpskoj teče uspješno.
Sada možemo podvući crtu i reći da je u cirkulaciji negdje oko 69.000 vakcina, kad to kaže mislim na one što su do sada već aplicirane, dakle ljudi ih primili, one koje su sada raspoređene kroz ovih 20.000 nedavno, prije 2-3 dana što se stavljaju na raspolaganje našim opštinama. Uskoro ćemo imati još određene količine krajem ove sedmice ili početkom sljedeće i to je onda već neki broj s kojim možemo da kažemo budemo zadovoljni. To naravno nije dovoljno znajući kakva je prijetnja ovaj virus, ali ono što je važno jeste da se borimo. Zaista priznanje svim zdravstvenim radnicima, oni su najveći teret ove krize podnijeli na svojim leđima.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ističe da je grad obezbijedio dobre uslove za vakcinaciju stanovništva.
Ovdje je izuzetno važno istaći da je kapaciteti ovog vakcinalnog mjesta ovdje zaista su 1000 građana, što je dovoljno u ovom trenutku za Banja Luku, i ja očekujem, naravno, i nadam se kao i svi građani, vjerujem i zdravstveni radnici, da se taj broj prosto povećavati.
Govoreći o nabavci vakcina u Republici Srpskoj, ministar zdravlja Alen Šaranić najavio je da do kraja ove sedmice treba da stigne manji kontingent ruske vakcine Sputnik V.
Ono što je najava je da je veća to količina od 30.000, ali evo kako stvari idu iz sedmice u sedmicu, kako se proizvođači javljaju, ja tako informacije svakako i prenosim. Da li sam zadovoljan tim? Nisam. Da li ste vi zadovoljni time? Niste. Da li su građani zadovoljni sa tim? Nisu. Ali evo, to su stvari koje možemo i moramo da radimo. Mi svaki dan kontaktiramo, zovemo i distributera i proizvođača, tražeći načina da što prije dobijemo vakcine kako smo što prije vakcinisali stanovništvo.
Šaranić je ukazao da je zbog globalnog sistema došlo do problema sa distribucijom vakcine, te da se Srpska suočava sa velikim izazovima, ali da očekuje da će imati više vakcina na sedmičnom nivou. Prema odluci Republičkog štaba za vanredne situacije, od sutra počinju da rade ugostiteljski objekti i u zatvorenom i otvorenom prostoru. Dozvoljen je rad fitness centrima i priređivačima igara na sreću. Posljednje zdravstvene mjere vlasti u vezi sa suzbijanjem širenja virusa korona dale su rezultate, istakla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Poručila je da o mjerama ne treba polemisati jer se sve radi u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.
To je rasprava koja se vodi svugdje. Imala sam priliku po Srbiji gdje ima mnogo eminentnih, dakle, stručnjaka i u oblasti zdravstva, zaista i u oblasti privrede i svih onih koji znaju i šta je organizovanje života, organizovanje sistema i tako dalje, da vode polemku na tu temu, pa da čujemo onda da na kraju ipak dolaze uvijek jednoglasno do određenih zaključaka i da nigdje nije stvar u tome da li će preglasati zdravstvo, ekonomiju ili ekonomiju zdravstva, zato što jedni i drugi imaju razumijevanje za onog drugoga. Prema tome, ovo je integralni jedan problem koji jeste pogodio zdravstveni sektor, ali isto tako teško stradava i privreda. Stradava i ona u razvijenoj Njemačkoj, i ona u Britaniji, i ona u Americi, svugdje stradava, pa tako stradava i ova naša ovdje. I svugdje države manje više donose iste mjere i svugdje ti ljudi sjede isto tako, i oni koji zastupaju ono što jeste ekonomija, naravno oni koji zastupaju što je zdravstvo, i na kraju se dogovore šta su to mjere koje će biti. Ako bismo mi svaki dan izlazili i polemisali oko toga, ako je danas relaksirane mjere, onda što su relaksirane? A da nisu relaksirane, što niste relaksirali? Evo, u Srbiji su relaksirane. Dakle, molim vas, u Republici Srpskoj trudili smo se da zadržimo najliberalniji režim. I podsjeću još jednom, iako sam o tome pričala, kad je ugostiteljstvo u pitanju, teško je sigurno pogođeno, iz tog razloga se nastojala vlada da intervenše sve ovo vrijeme. Plaćali se porezi, plaćali se doprinosi, davale se plate i za druge neke oblasti. Došlo vrijeme da se nešto relaksira, radimo to postepeno. Radimo zato što to rade i drugi. Ali u vrijeme kad su drugi bili zaključani, o čemu niko nije htio da priča, mi smo bili otključani. I u vrijeme kad su drugi radili do 16 časova, do 18 najduže, pogledajte u okruženju, mi smo radili do 22. Onda se ispostavilo da je problem što se ne radi do 23. Dakle, ja razumijem potrebe da se radi do 23, do 24, do ne znam koja doba, ja to sve razumijem. I to razumiju oni ljudi koji sjede u štabu. Ali ono što se ne može razumjeti jeste da šta god da uradite nije dobro. Dakle, ja ne volim takav pristup. Trudimo se da saniramo situaciju, trudimo se da zaštitimo ljudske živote. Polemika oko toga da li će nešto raditi dotad ili dotada, a da mi dnevno sabiramo brojke 400 i 500 i više oboljelih, 20, 30, 40 umrlih, je prestrašna stvar, neuporedive stvar. Dakle, ja mislim da se svi trebamo urazumiti, da trebamo proći za ovo vrijeme odgovorno. Ja se zahvaljujem i vama i vašim kolegama i o ovo je teško vrijeme, niko vas ne spominje, bilo za vas. Trebalo je vama kroz ovih godinu dana da ispratite sve ono što jeste, što nije, bez obzira kakve mi imamo političke orijentacije, stavove o društvu, sviđa nam se, ne sviđa nam se, vaša profesija je teška i ona je bila na udaru. Evo, da ispravim malo možda nepravdu, pa nikad nisam to pominjala ranije, i vama se divim, nije bilo lako i da se vi prilagujete, da trčite na pres konferenciju koje može jedno, pa ne može jedno, pa dostavit ćemo vam snimak, pa radit ćemo ovako ili doćete ovako u grupe, ali evo sad smo na otvorenom. Dakle, teško vrijeme za sve. Nema da, tu da cjepidlačimo, da nas govorimo zašto je ovako, zašto nije onako. Pa ovo je proces, krećemo se kako procijenimo, tako radimo, ali radimo na način da sačuvamo zdravstvenog radnika, da ima mjesto svako da legne u krevet. Zamislite strašne činjenice, da mi kažemo sve može da radi, nikakve nam mjere ne trebaju. A onda kad počnemo redat ljude gdje po cesti, onda će biti što niste zatvorili. Dakle, neću tako, to je neodgovorno. Hoću da budemo odgovorna zajednica. U ovoj zajednici živimo mi sa svojim porodicama, naše cijelo društvo, naša djeca idu u školu. Ako kažemo da se obustavlja nastava, to nije ničiji hir, to je strah da se tuđe dijete ne razboli i da onaj prosvjetni radnik koji gleda tu grupu djece isto tako strahuje za njih. Zato što ste vi kao majka, ja kao majka poslali nekome svoje dijete da ga drži tamo nekoliko sati sa sobom. Da ljudi, to su ogromne odgovornosti. Ma skidam kapu i prosvjetnim radnicima i zdravstvenim radnicima, onim našim ženama i muškarcima koji idu svako jutro u proizvodnju i poslodavcima koji su tamo uložili nolki novac da podijele te ljude da mogu da se pridržavaju određenih mjera. Pa ovo je prestrašno vrijeme. Ko je nama mogao prije dvije godine reći da ćemo mi ovako živjeti? Ko je nama mogao reći da ćemo vidjeti u odjeljenju djecu, da im ne vidimo lica od maske? Ko je to nama mogao reći? A šta sad kad se desilo? Sad ćemo se optuživati međusobno. Ja bih mogla svakoga da optužim. Ne radim to. Želim da što prije prođemo kroz ovu krizu, da nam se odmori zdravstvo, želim da se oporavi naša ekonomija i to možemo raditi samo ako smo zajedno. Oko toga, kako se vama ne sviđa ili nekom, što je mjera, a što je danas ukinuta, tragamo za rješenjima, tragamo. Da ima recept, velika Njemačka bi riješila, velika Amerika riješila, divna Skandinavija bi to riješila, nisu riješili. Nemojte očekivati da smo mi sve mogući. Ovdje snalazimo se i dobro se snalazimo. Hvala građanima Republike Srpske što su sve ovo vrijeme bili odgovorni uz neke izuzetke, ali tako je to u životu, što se pridržavali, što se odazivaju na vakcinaciju, što pokazuju brigu. Znam da su kazne propisane, one treba da se primjenjuju, svakako treba da se primjenjuju. U čemu je poenta da nekoga kažnjavate i da ono ko neće da nešto primjenjuje, a ugrožava tuđi život, ne odvojite od onog ko se ponaša pristojno, odgovorno i normalno. Prema tome, ja sam zato da se sankcionišu. Vidite, mi kad donosimo pravila i kao što malo čas rekla, kad tragamo za rješenjima, pričamo mi i sa ljudima koji su, evo primjera radi iz gostesa i gledamo šta za njih znači taj jedan sto koji on mora da izbaci odande da je njemu to manje gostiju. Ali ako je to mjera i ako je to nešto što moramo, pa onda moramo tako. Bolje da se pridržavamo, da se ne kažnjavamo i da ne ugrožavamo ni svoju djecu, ni svoju porodicu, ni našu zajednicu. Nemamo mi drugu zajednicu. Ovdje živimo. Prema tome, ja ne mogu vjerovati da evo neko može da prođe. Što bi prolazio nekažnjeno? Svako od nas. Ko nosi funkciju, ne nosi funkciju. Jeste, mi smo svi građani Republike Srpske ovdje i moramo da zaštitimo ono što imamo. I konačno, ja uvijek razmišljam na način, možda je to zaista predramatičan način, ali nije kad čujem ove ljude u zdravstvu. Razmišljam, pa sutra da ti treba respirator ili kisik. Od male prehlade se prepadnemo, je li tako? Zamislite da vam to ko nema dati, da nemate gdje leći u postelju, da nema ko oko vas da vam to prinese ili da kaže nije država nabavila, nabavila je Republika Srpska sve. Mi samo treba da se pridržavamo mjera i ponašamo se odgovorno, da prestanemo da kinjimo jedni druge, jer to ne vodi ničemu. Zato što je pred nama dug put, ne možemo ni zamisliti koliko je dug put oporavka. Evo, ja sam danas razgovarala sa ambasadorima Evropske unije. Mislite da oni pričaju lijepe stvari, kako se kod njih nešto, isto se dešava, pa nemaju vakcina, pa nisu stigle isporuke na vrijeme, pa opterećen im zdravstveni sektor, zatvorili privredu u Briselu, od 1. septembra ne radi ni jedna kafana, ni jedna kafana, mrtav grad. Svi radnici, evo provjerite, Evropske komisije, su u januaru raspoređeni da rade od kuće online do 1. septembra. Pa ljudi, o čemu pričaju? Mislite, u Briselu ne voli neko otići popiti kafu? Ne voli otići u svoj kolektiv, sjesti sa svojim radnim kolegom, pa vole. Pa nisu oni roboti. Prema tome, dajte da prođemo kroz ovo. Hvala vama što, naravno, postavljate to pitanje. Treba da budu sankcionisani. Svi koga da je on? Ko se ne pridržava mjera, treba bude sankcionisan, tačka.
Republika Srpska ispoštovala je sve preporuke Svjetske zdravstvene organizacije u vezi s pandemijom virusa korona, a to je dalo rezultate u liječenju oboljelih od COVID-19. Ovo je poručeno tokom današnje posjete šefa kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Fabija Skana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske povodom Svjetskog dana zdravlja 7. aprila. Opširnije Aleksandar Javorac.
Univerzitetski klinički centar u vrijeme pandemije reagovao je pravovremeno, rekao je direktor ovog centra Vlado Đajić. On kaže da su rezultati koji se postižu u liječenju i broju pacijenata koji prežive na respiratoru u rangu sa svjetskim zdravstvenim centrima.
Naši gosti, a i mi se svakodnevno uvjeravamo, a i naši pacijenti, da je ovdje zdravstvena zaštita na veoma visokom nivou, da nijednom pacijentu ne nedostaju ni skupi najsavremeniji lijekovi, ni kiselnička terapija, ani stručan tretman medicinskih sestara, ljekara i ostalog osoblja. Mi od prvog dana idemo u susret COVID bolesti i zato smo uspješno i odgovorili. Išli smo prvo od nabavke prvih testova pa terapije, a zatim obezbeđenja kiselničke potpore na klinici za infektivne bolesti, a nakon toga na rekonstruisanoj staroj pulmologiji i hirurgiji. Kada smo zaključili da će doći do velikog priliva pacijenata, mi smo, da tako kažem, pregradili fizički centralni medicinski blok i od jednog krila napravili COVID bolnicu, a od drugog ne COVID. Isto tako smo tadašnji urgentni centar, takozvano sjeverno krilo, pretvorili u urgentni centar za COVID pacijente i zato smo u mogućnosti da dnevno preko 200 pacijenata pregledamo i da im svima pružimo ono što se pruža u svim svjetskim bolnicama, a to je brži test da vidimo da li su pozitivni ili negativni za pola sata, zatim brži CT pluća i laboratorijsku dijagnostiku. Nakon toga mi zaključujemo da li je pacijent za kućno liječenje, da li je za liječenje na odjelima ili je za liječenje u intenzivnim jedinicama. I moram da kažem da smo imamo odlične intenzivne jedinice i troja vještačka pluća.
Da je Univerzitetski klinički centar postigao zapažene rezultate i ispoštovao preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, uvjerio se i šef kancelarije ove organizacije u BiH, Fabio Skan.
Danas sam ganut. Što mi ganuo tokom ove posjete? Prije svega humanost i posvećenost sa kojom se zdravstveni radnici kliničkog centra odnose prema pacijentima. Mogu da vam kažem što sam danas vidio u ovom obilasku. Vidio sam pacijente koji su u teškom stanju, vidio sam pacijente koji se oporavljaju, ali vidio sam i pacijente koji su spremni za otpust iz bolnice. Ono što je jako bitno naglasiti jeste posvećenost ne samo profesionalna, stručna ovog osoblja, nego i poseban odnos koji imaju prema svojim pacijentima.
Resorni ministar Alen Šeranić je rekao da je u UKC urađena treća reorganizacija. Ubačeno je 100 do 150 novih kreveta za liječenje pacijenata. Napravljena su 3 nova sistema za trijažu, a sličan posao urađen je u bolnicama Srpske.
Imali smo priliku ovdje da ugostimo gospodina Fabija, inače šefa kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini, kao predstavnika međunarodne zajednice. I na neki način da kroz ovaj treći val i treću reorganizaciju kliničkog centra prođemo zajedno, saslušamo preporuke, vidimo šta je to potrebno dalje da radimo i u skladu sa svim međunarodnim trendovima i preporukama koje se odnose na ovaj segment unaprijedimo svakako zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj. Koristim priliku da se zahvalim svakako i kolegama Kusturiću i gospodinu Đajiću koji zajedno sa mnom već skoro više od godinu dana bore bitku kada govorimo o odgovoru i pruženju zdravstvene zaštite stanovništvu u Republici Srpskoj. Ovo što ste imali prilike svakako da čujete od gospodina Fabija je ono što ponavljamo sve ovo vrijeme, a to je jedna solidarnost i da pokušamo svi zajedno da se izdignemo iza svih onih poruka koje nam opterećuju naš uobičajeni život, bez obzira u kojoj sferi radili, društvenoj, političkoj ili ekonomskoj, i da pokušamo zajedno da izađemo što zdraviji i što spremniji kroz ovaj cijeli put. Što se tiče kliničkog centra, treća reorganizacija. Ubacili smo 100 do 150 kreveta novih u cijeli trakt centralnog bloka kako bismo mogli da primimo više pacijenata. Napravili nova 3 sistema za trijažu, tačno podijelili po spratovima gdje tačno pacijente preraspoređujemo shodno njihovom zdravstvenom stanju kako bismo olakšali organizaciju i organizacioni rad u samom kliničkom centru. Ono što slično radimo i u bolnicama, radimo na ovaj način, s tim što u manjim kapacitetima, odnosno svakako na klinički centar. I ono što sam rekao danas i što je bila odluka štaba i što svakako je tim Ministarstva zdravlja u prošloj sedmici obišao domove zdravlja, to su dnevne bolnice u okviru samih domova zdravlja, gdje kroz jasne protokole imamo obavezu kako i na koji način da zbrinjavamo pacijente. Nažalost, pacijenata je više nego što je bilo u onom drugom valu i potpuno drugačija klinička slika, gdje temperature traju do 13 do 14 dana u odnosu na onaj prethodni period kada su trajale kraće i gdje je liječenje svakako pacijenata produženo.
Republika Srpska je uspješno odgovorila na sve izazove kada je riječ o borbi protiv koronavirusa, a za to su posebno zaslužni zdravstveni radnici, istakao je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić.
U Gradišci je do sada vakcinu primilo oko 1000 stanovnika. Revakcinacija je počela za korisnike i zaposlene u domovima za smještaj starijih lica. Borislav Šraka.
U jednom od domova za smještaj starijih lica štićenici i osoblje su bez registrovanih komplikacija primili prvu dozu vakcine Sputnik, a danas su i revakcinisani. Gospova Lipovac, korisnik doma za stara lica.
Evo, primila sam danas i drugu dozu vakcine. Smatram da je to korisno i da ne budemo baš, trebamo svi primiti, i apelovala bi na sve stanovništvo i kogod ima priliku da primi vakcinu, da je primi.
O iskustvima direktor Doma za stara lica rezidencija Bakić Gradiška, Ranko Bakić.
Prema planu nastavljena je revakcinacija. Danas svi, znači domci koji su u Domu za stara lica rezidencija Bakić, bit će revakcinisani. Ja sam primio prvu i drugu vakcinu, dobro, nema nikih negativnih pojava. Zahvaljujemo se ovim putem HES-u koji je uredno izvršio prvu i drugu vakcinaciju, tako da u domu ni nismo imali korone, a sad pogotovo vjerujem da ćemo biti zaštićeni.
U higijenskoj epidemiološkoj službi Doma zdravlja Gradiška do sada je vakcinisano 926 lica. Načelnica higijenskoj epidemiološke službe Doma zdravlja Gradiška Slađana Tepavac.
Završili smo i revakcinaciju zdravstvenih radnika Doma zdravlja i privatnih ambulanti na području grada i evo danas krećemo i sa revakcinacijom korisnika staračkih domova i zaposlenih u staračkim domovima na području grada.
Vakcinacija i revakcinacija na području Gradiška nastavlja se prema ranije utvrđenim planovima Instituta za javno zdravstvo Srpske.
U opštinama Istočne Hercegovine i Gornjeg Podrinja broj oboljelih inficiranih virusom korona ne opada. Ljekari imaju problemi što oboljeli uzimaju terapiju samostalno misleći da se mogu sami izliječiti. Upozoravaju, prestanite s tim, može biti smrtonosno. Radivoje Obrenović.
U Univerzitetskoj bolnici Foča od izbijanja trećeg talasa pandemije virusa korona broj pacijenata na liječenju ne opada ispod 80. Ljekari ističu da ne vide znakove da bi se broj mogao smanjiti. Skoro svi kapaciteti podređeni su liječenju oboljelih od COVID-19. Pojašnjavaju da imaju dovoljne rezerve kiseonika i lijekova. Radmil Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Ukupno jutros 94 pacijenta sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, od toga 5 pacijenata na odjeljenju pedijatrije, 1 na odjeljenju ginekologije i akušerstva, 21 na odjeljenju hirurgije, ostali se nalaze znači u COVID odjeljenju i na internom odjeljenju, od toga 10 pacijenata na respirator.
U najezdi sve agresivnijeg i nepredvidljivijeg virusa, inficirani često prave nepopravljive greške. Smatrajući da se mogu sami liječiti na svoju ruku, posežu za uzimanjem antibiotika. Ljekari ističu, ne radite to, opasno je. Snežana Đurović, direktorka Doma zdravlja Višegrad.
Nažalost, to je problem svih nas, bio i ranije, ali sada je povećan zloupotreba antibiotika, kako samih pacijenata koji dolaze do antibiotika na svoju ruku, tako i od nas, nažalost, zdravstvenih radnika.
Tatjana Bošnjak, načelnica službe za porodičnu medicinu Doma zdravlja Trebinje.
To je pogrešno, znači COVID infekcija je virusna infekcija i to može donijeti samo više štete nego koristi ukoliko ljekar na osnovu nalaza i kliničke procjene odluči da upotrebi tu terapiju.
U domovima zdravlja od Trebinja do Kalinovika, Rogatice i Višegrada s radom su počele ambulante za dnevno terapijsko liječenje oboljelih od COVID-19 kako bi se rasteretili bolnički kapaciteti u Foči i Trebinju. Ljekari apeluju na stanovnike, vakcinišite se i poštujte mjere jer samo tako se može pobijediti virus korona.
Povodom Međunarodnog dana zdravlja, gradonačelnik Prijedora posjetio je Udruženje penzionera i uručio im 10.000 zaštitnih maski. U Udruženju penzionera kažu da zdravlje svakog pojedinca treba da je na prvom mjestu, pogotovo u doba pandemije. Ivana Pekarić.
Penzioneri su u doba pandemije pokazali najveću disciplinu kada je u pitanju zaštita od virusa korona. Nošenje maske, fizička distanca i dezinfekcija su svakodnevica, a maske koje su dobili dokaz da gradska uprava ima sluha za najstarije Prijedorčane. Desa Savanović, penzionerka.
Ovo je zaista jedna humana akcija, jedna predivna za ovako ugroženu kategoriju. I nadam se da će i biti još takvih akcija.
Slobodan Brdar, predsjednik Udruženja penzionera Prijedor.
Znate da su penzioneri populacija koja je ugrožena ovom pandemijom i ovo će svakako dobro doći, ali ovo nije prvi put da gradonačelnik sa svojim saradnicima pomaže ovu populaciju.
U gradskom budžetu za 2021. godinu namijenjeno je 250.000 maraka pomoći i za banjsko liječenje penzionera. Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Mislimo da je to značajna podrška udruženju i ukoliko bude mogućnosti i uslova za bolje punjenje budžeta, mi smo raspoloženi da taj iznos i povećamo. Samo hoćemo da naši sugrađani koji pripadaju populaciji penzionera vide i shvate da je grad Prijedor neko ko misli na njih i neko ko će i u narednom periodu biti njima glavna i osnovna podrška.
Prijedorsko udruženje penzionera ima 14.718 članova.
Mene izgubiš.
znao bih, još uvek mogu da osetim, jer si moja ljubavi u mome srcu postoji mesto gde nikad ne zalazim. Tamo spavaš. Prošli su aprili, ko vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Svoje noga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Tebe.
U aktuelnostima i priča o novinskoj agenciji Republike Srpske Srnik, koja danas obilježava 29 godina od osnivanja i proslavlja krsnu slavu Blagovijesti. Slavski obred je obavljen u striktno poštivanje epidemioloških mjera. Generalni direktor agencije Jovan Cvjetković zahvalio se svima na upućenim čestitkama i zaposlenim u Srnik, koji u vremenu velikih izazova i pandemije održavaju visok nivo profesionalizma i odgovornosti. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Uz poštovanje epidemioloških mjera, Novinska agencija Republike Srpske obilježava 29 godina od osnivanja i proslavlja krsnu slavu Blagovijesti. Slavski obred i lomljenje slavskog kolača obavljeno je u redakciji agencije u prisustvu najužeg rukovodstva. Direktor Srne Jovan Cvjetković zahvalio se za brojne čestitke upućene povodom godišnjice i slave agencije.
U ime uprave Novinske agencije Republike Srpske Srna AD Bijeljina i u svoje lično ime zahvaljujem svima na čestitkama upućenim povodom 29 godina od osnivanja i krsne slave Blagovijesti. Zahvaljujem se Vladi Republike Srpske na velikoj podršci svih ovih godina, kao i našim korisnicima koji su prepoznali kvalitet usluga koje pružamo. Posebnu zahvalnost upućujem radnicima Srne, koji su i u ovo vrijeme puno izazova pokazali visok nivo profesionalizma i odgovornost.
Glavna i odgovorna urednica Srne Tatjana Paradžina ukazala je na značaj agencije u medijskom prostoru ne samo Republike Srpske i njen razvojni trend, koji se ogleda u povećanom broju emitovanih vijesti, fotografija, tonskih i videozapisa. Istakla je podatak da je prošla godina rekordna sa blizu 122.000 vijesti i da je taj učinak ostvaren u vrijeme pandemije. Šefica dopisništva u Istočnom Sarajevu Dubravka Blagović kaže da je novinarska profesija pred velikim izazovima, ne samo zbog pandemije.
Izazovi sa kojima se danas suočavaju su zaista veliki, možda i najveći do sada ako zanemarimo najratni period, i mogu se posmatrati sa više aspekata, od političkih i društvenih zbivanja, koji sigurno je jedan od najjačih izazova, pa do ovih nekih naših internih problema, ali i problema i drugih profesionalnih medija, to je plasiranje vijesti, odnosno zaštita od krađe pojavom brojnih portala i elektronskih medija. Kada je u pitanju ovaj prvi izazov, SNS se zaista trudi i mislim da u dobroj mjeri uspjeva da ispoštuje osnovne postulate profesionalnosti i etičkog izvještavanja, a to je da se uvijek čuju dvije strane, da se sačuva objektivnost, da odgovori na jedan od zadataka zbog koje je i osnovala Narodna skupština, to je da afirmiše institucije Republike Srpske, da se objavi stav druge strane, ali bez jezika mržnje i uvreda koje nismo imali čak ni u toku rata i mislim da smo na prostoru Bosne i Hercegovine možda jedini takav medij, da isprati zbivanja u lokalnim zajednicama, ali istovremeno i u regionu i u svijetu. Dakle, sama činjenica da dnevno emitujemo više od 200 vijesti iz svih sfera života govori o teretu koji novinari naše agencije moraju svakodnevno da ponesu. I pri tome na njima je velika odgovornost i prema društvu i prema profesiji. Kada su u pitanju neki, recimo, politički pritisci koji se sve češće pominju u našoj branši na neke medije, mislim da nam nema veliki problem s time jer je po svojoj definiciji obavezno da tačno, objektivno i blagovremeno izvještava o događajima od interesa za javnost. Možda su, evo, nakon svih ovih godina mogli skuspati pritisci mnogo jači i upadljiviji u nekim elektronskim ili štampanim medijima koji se otvoreno svrstavaju na jednu stranu. Crnac ipak trudi i dobro uspjeva svih ovih godina da ostane objektivna, da ostane respektabilna agencija koji koriste i drugi mediji i na koju mogu da se oslone svih ovih godina. Kada je u pitanju ovaj naš drugi problem, a ima ih naravno mnogo, samo nema mnogo prostora za tu priču, problem agencijskih vijesti je u elektronskim medijima dostupnost informacije i onim medijima koji nisu pretplaćeni na servis, a to se vrlo često zloupotrebljava, kažem, evo, i pojavom mnogih portala, da ne kažem i divljih portala koji uzme naše vijesti. To je naša roba, to je jednostavno naša roba koju prodajemo i za koju uzimamo novac. Međutim, ili jednostavno želimo da sačuvamo naš izvor. Izvor je Crna, koji se često briše.
Uredniku Nenadu Tadiću ne blijede slike početka rada agencije i neponovljiv fanatizam svih zaposlenih u 4 ratne godine.
Kad je o Crni riječ i uopšte u tom periodu ratnom, prije svega o kojem pričamo, najupečetljiviji su u principu ljudi koje sam ja popamtio, ali uz ljude, ono što se kaže, period koji je možda bio jedna vrsta prekretnice rada u Srni je bila ta kompjuterizacija s proljeća, čini mi se, 93. godine i tokom cijele godine je to zapravo rađeno da bi negdje u jesen bilo praktično završeno, da smo dobili neke prve komplete kompjutera. Sjećam se drame koja je tad vladala u tadašnjoj redakciji, pošto smo svi bili navikli da radimo na pisaćim mašinama. To je bilo zaista, svi smo bili nervozni, bijesni, izgubljeni. Trebalo je sjesti za tastaturu. Tastature su bile potpuno drugačije, ono gibave pod prstima, što se kaže. Udariš malo jače, ode cijela stranica gore, dole, lijevo, desno. Pa moraš šati one ogromne preglede, pa moraš šati vijesti, tamo ne uradiš vijest, neko pricne nešto na tastaturi, to ode dođavola. Bilo je čak i suza kod nekih ljudi, nisu mogli da podnesu da im vijest nestane i tako dalje. Međutim, vrlo brzo će se ispostaviti poslije 2-3 mjeseca tih muka da su svi na kraju naravno usvojili kompjutere kao novi oblik rada i to je bilo mnogo brže, mnogo efikasnije. Dobili smo tamo čak i neke stvari gore, kasnije će se dobiti i montažna prostorija za montažu nekih drugih stvari. Prije svega to će biti uvod u nekakav fono servis Srne koji će poslije toga doći. Ta vrsta kompjuterizacije Srne predstavlja sigurno jedan prvi značajan korak u tom slijedu da se od novinske agencije, one početne, počne praviti jedna ozbiljna priča koja je posle toga naravno dalje se širila. Čovjek mora biti pošten, direktan, otvoren i reći jak što da kaže. Mnogi od nas su silom postali novinari. Nismo to u životu ni htjeli da radimo, ali jednostavno kad je izbio rat, dobar dio naših novinara, prije svega Srba da budem sasvim otvoren, sa područja Sarajeva je ono samo prošao kroz pale i nestao. Vrlo mali broj njih se zadržao duže. Ne bih sad dolazim u razloge zašto je to tako. kad su već izašli iz Sarajeva, zašto se nisu dole. Ok, bili su teški uslovi za život, ali bili su nam svima teški. Jedan dio njih je ostao. Zaista u Srbiji je bilo jedan broj novinara iskusnijih iz Sarajeva, poput Nikole Gardovića, poput Žarka Janića, posebno ovdje naglašavam, koji je meni onako bio posebno drag, bio mi je i urednik jedno vrijeme u Srni. I ti ljudi su ostali, ni oni nisu svi bili agencijski novinari, ali su i oni skupa s nama učili i prenosili to znanje. Tako da smo mi, da je 90% novinara u Srni praktično učilo šta je uopšte agencija kao poseban vid novinarstva, pa je, su na jedan način profesionalno i odrastali zajedno. Dakle, i urednici i novinari. Tako, jer mnogi od tih novinara su se bavili, ne znam, neki radili na televiziji, neki u novinama, nisu svi bili agencijski novinari. I tada je normalno vladao veliki entuzijazam, jer su ljudi uz rat i uz taj entuzijazam, taj adrenalin rata, da moraš da opstaneš, postojala i ta želja da se nešto nauči. Pa smo mi nešto naučili i onda smo to svoje znanje, po onom principu radi sam, počeli da prenosimo i na neke druge ljude koji su dolazili mlađe, koji također nisu bili predodređeni za novinare, ali su praktično počeli da se bave novinarskim zanatom, a neki su i danas ostali u tom poslu, zahvaljujući toj vrsti edukacije u Srbiji. Tako da smo mi bili educirani, da bismo mi poslije toga edukovali neke druge. To je u Srbiji tokom tih ratnih godina i prvih godina poslije rata bio, možemo reći, običaj. A važilo je pravilo, ko završi, ko savlada agencijski kod novinarstva, da taj može da radi u bilo kom mediju, drugom u novinarstvu. I to se kasnije pokazalo tačnim. Dug je spisak ljudi koji su Srni ispekli zanata, kasnije radili po drugim novinskim institucijama. I način na koji smo mi radili smo prvu, drugu i noćnu smjenu. To je bilo 24 sata rada, što se kaže tuto kompletno. To je bilo nešto što je danas nezamislivo. Mislim, ne mogu da zamislim u današnjem vremenu kad je novac Bog i što se kaže, sve glavno, da bi neko pristao više tako da radi. Mi smo bili ta nekakva nesretna generacija koja je zakrčio rat i koja je dole ostala i u tom nekakvom adrenalinu, želje za opstankom i tako dalje radila na takav ludački, fanatični način posao. U Srni je to sigurno bilo tako, svjedok sam toga. I to je bilo zaista vrijeme jednog teškog, žestokog fanatizma u kojem su još postojali nekakvi ideali, mako ko to danas zvučalo pomalo smiješno i tako dalje. Ali u to doba je to zaista bilo jako, jako izraženo. Ljudi su učili kako da rade taj posao i trudili su se da ga prilagode vremenu u kojem su ga radili.
Formiranje Srne bila je strateška odluka tadašnjeg rukovodstva Republike Srpske, kojem je pripadao i Dragan Kalinić.
U to teško ratno vrijeme, radeći u gotovo nemogućim uslovima, tadašnje uredništvo, predvođeno osnivačem i prvim direktorom Srne, pokojnim Todorom Dutinom, bilo je jedini objektivan izvor informacija našem narodu i borcima naspram bjesomučne, negativne propagande sarajevskih medija i međunarodnih novinskih agencija.
Tokom 1998. godine sjedište Srne sa Pala premješteno u Bijeljinu, a odlukom Republičke vlade od 27. marta 2008. godine Srna je dobila sadašnji naziv Novinska agencija Republike Srpske.
Slušali ste aktuelnosti, emisiju tonski realizovao Ognjen Jotanović, u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.